Jeesuksen kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ja Kirsin kanssa tänään on Keijo Leppänen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Hyvää huomenta.
Olet juuri eläkkeelle jäänyt uutisankkuri MTV:ltä, toimittaja, juontaja, kirjailija ja kouluttaja. Jäikö jotakin mainitsematta?
Ei, tuli ehkä vähän liikaa.
Olet syntynyt 1960 Virroilla Kurjen kylässä pohjoisella Pirkanmaalla. Millainen sinun lapsuutesi, Keijo, oli siellä maatilalla?
No, maatila oli vanha, on edelleen vanha. Siellä on käännelty kiviä ja viljelty jotain 1500-luvulta lähtien. Ja sitä sukupolvien ketjua on nyt sitten varmaan niin kuin 10 lenkin verran ollut siellä ennen minua. Ja minun jälkeeni ei kyllä se ketju varmaan sitten siellä enää jatku veljeni kautta jollain tapaa toki. Mutta siis pieni maatila ja kova työn tekemisen meininki. Mä oon aina puhunut tai kuvannut sitä aikaa semmoiseksi, että kesät oli kauniita, uimavedet oli lämpimiä ja vanhemmat teki maatilalla ihan hirveästi töitä.
Minkä tyylinen? Oliko siellä eläimiä, heinää?
No joo, eläimiä, jotka söivät heinää.
Huomaat, mä oon kaupunkilainen.
Joo, se oli siis pieni karjatila, lehmiä. Hevosta ei ollut koskaan. Siihen aikaan vielä oli siellä jossain hevosiakin, eikä lampaitakaan meillä muistaakseni ollut, mutta siis karjatila, nauta, karjatila, mutta pieni. Et sen mä muistan, että toki se niinku työllisti vanhempiani lähes päätoimisesti. Faija oli sitten myös timpurina, rakentajana, pienenä urakoitsijana ja ehkä siitä tuli just se työn tekemisen mielikuva, että ja talvella kävi vielä Ruotsissa keikkatöissä, metsätöissä, että raatajia olivat.
He käyttivät lapsityövoimaa.
No niinkin, joo, kyllä. Ja siitähän sitten jäikin semmoinen joko työn tekemisen oppi. Ja osittain ehkä myös vähän sellainen niin kuin trauma, että sitten kun aikanaan siirryin pois sieltä ja kaupunkiin ja sain omia lapsia, niin pohdin sitä, että kuinka paljon enemmän minä jouduin tai pääsin tekemään töitä, ihan niin kuin fyysistä työtä lapsuudessani verrattuna sitten omiin lapsiini. Mutta siinä pitää huomioida tietysti sitä, että 30-40 vuotta on välissä lapsuudella ja sitten maaseutu versus kaupunkiyhteisö, niin kovin erilainen on kasvuympäristö ollut sitten heille.
No, liittyykö siihen myöskin jotain seurakuntaa mukaan, seurakuntaelämää siihen lapsuuteen?
Kyllä siihen liittyi. Siellä Virroilla Kurjen kylässä oli tämmöinen vahva helluntai-seurakunta. Pieni kaupunki itse asiassa edelleen ja silloinkin, mutta siellä oli kaksi eri helluntai-seurakuntaa. Ne ei ollut mitään opillisesti erilaisia varmaankaan, olettaisin tai muistelen, mutta se on iso kaupunki maan tieteellisesti, eli pinta-alaltaan, ja matkat keskustasta kylille oli pitkiä 20 kilometriä, ja sen takia sinne mun kotikylälle niin oli sitten muodostettu oma helluntai-seurakunta, pieni helluntai-seurakunta, johon myös mun vanhemmat kuuluivat, ja sitä kautta tulin sitten kytketyksi siihen liikkeeseen.
No, olivatko ne mukavia lapsuuden muistoja?
Ehdottoman mukavia. Mä istuin telttakokouksissa kaksimastoisella teltalla ja sitten taisi olla lopulta jo kolmemastoinen teltta. Kesät ja muistan oikein hyvin sen, kun teltta aina pystytettiin. Sitten viitenä iltana saattoi olla niitä kokouksia ja sunnuntaina sitten kaksi. Ja no, aika pitkiä telttakokoussarjoja ja lapset sitten kuljetettiin ainakin nyt alkuaikoina pieninä mukaan näihin kokouksiin. Ja se teltan pystytys ja teltan purku, ne oli aina kivoja hommia. Ja sitten tietysti lastenleirit, ne oli ihan niin kuin huippujuttuja. Ne oli aina juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ja vaikka seurakunta oli pieni lukumääräisesti, 100 jäsentä toki, niin sitten nämä leiritapahtumat oli valtavan isoja, kymmeniä ehkä 50 lasta kokoontui sitten viikoksi, hiukan vajaaksi viikoksi sinne leirille. Ja kuten sanottu, niin hyviä kokemuksia, vahvoja muistoja.
Mutta kuitenkin sitten lukion jälkeen halusit niin kuin karistaa kylän pölyt jaloista ja lähteä kaupunkiin.
Niin, no se oli käytännössä kai melkein olosuhteiden pakko, että oli ehkä mahdollista, olisi ollut lähteä opiskelemaan, jos olisin päässyt. Tai sitten lähteä töihin, koska sitten se maatilan töiden jatkaminen, se nyt oli käynyt kyllä mahdottomaksi, koska se tila oli niin pieni. Siinä oli runsas 5 hehtaaria peltoa, muutama 10 hehtaaria metsää, niin kyllä 70-luvun lopulla sitten oli jo aika iso ymmärrys siitä, että se tilakoko on niin pieni, että ei siinä kyllä niin kuin päätoimisesti enää seuraava sukupolvi oikein kunnolla olisi elänyt.
No millaisia töitä Seinäjoelta löytyi?
Seinäjoelta löytyi Ilkka Lehti, nykyinen Ilkka Pohjalainen. Ja mä olin päässyt itse asiassa siinä ylioppilaskeväänä, tai kesänä sitten sen jälkeen, niin Aamulehteen Tampereelle 1 kesäksi Aamulehden urheilun kesätoimittajaksi. Ja sitten kun tämä siirtymä sinne Seinäjoelle tapahtui samana syksynä, niin ehkä siinä taustalla oli sitten tämä 3 kuukauden kesätoimittajakokemus. Ja sieltä se avautui sitten se toimittajan työpaikka ensiksi harjoittelukautena siellä Ilkassa. Ja sittenhän siinä armeijan jälkeen sitten avautui 10 vuoden pesti, eli käytännössä koko 80-luku.
Mutta sä et ollut niin kuin silleen opiskellut alaa, mutta olit ilmeisesti niin kuin loistava kirjoittaja.
No, jäävihän minä olen. Olen arvioimaan, mutta lukion äidinkielen opettaja palkitsi mut kympeillä. Niin sen perusteella sitten kyllä, ja sitten toki niin varmaan se ensimmäinen kesäpesti siellä Aamulehdessä auttoi sitten tässä väylän avautumisessa. Kyllähän mä kohtalaisen sujuva kirjoittaja olin. Sanoin silloin ja sanoin edelleen, että ehkä mulla oli keskimääräistä parempi kyky asetella sanoja peräkkäin niin, että niistä muodostuu mielekkäitä kokonaisuuksia.
No oliko tämä ihan sellaista johdatusta vai olitko haaveilu aina sitten jo toimittajan työstä naperona?
No, niin, kristittynä mä haluan sanoa, että se oli johdatusta. Joku muu voisi antaa siihen mielettömän säkän luonehdinnan. Mutta kyllä mä tietysti olin sillä tavalla haaveillut, että mulla oli 2 vahvaa ainetta siellä koulussa jo peruskoulun puolella. Ja sitten varsinkin lukiossa toinen oli juuri äidinkieli ja toinen oli liikunta. Niin on tietysti aika loogista ajatella, että ne aineet, joista saa hyviä numeroita koulussa, niin ne olisi jonkinlainen väylä sitten myös niin kuin myöhempään työelämään. Ja näin se nyt oli näistä 2. Tämä toinen toteutui. Sinne liikuntatieteelliseenkin kävin pyrkimässä, tai sanotaan, että olisin päässyt kokeisiin, mutta olin jo sitten siellä Aamulehdessä töissä, niin en sitten mennyt kokeisiin.
No mutta Seinäjoenkin pölyt jätettiin taakse ja nokka kohti Helsinkiä. Miksi?
Joo, 10 vuoden jälkeen sitten mä muistan sitten, kun oli Uudessa Suomessa, nyttemmin jo kaatuneessa, Oli sitten työpaikkoja auki koko tabloid-lehden takakansi. Siinä oli monta jakkaraa, jotka myöhemmin osoittautuivat sitten heittoistuimiksi. Niin paikkoja auki ja hain ja pääsin ja sitten lähdin. Se oli vuotta 1989.
Niin, uralla eteenpäin uutispäälliköksi.
No joo, eihän sitä silloin kun hakee johonkin, niin voi tietää tietysti mihin se johtaa tuollaisissa isoissa lehtitaloissa, mutta, tai ylipäätään työmailla. Mutta aina pitää kuitenkin, jos ajattelee vaihtelua elämässään, niin pitää ottaa aina vähän riskiä. Ja aina tuommoinen työpaikan vaihto, asuinpaikan vaihto, oikeastaan koko elämänpiirin vaihto, niin se on mahdollisuus. Aina siihen sisältyy tosiaan pieni riskikin, mutta silloin lähdettiin ja myöhempi elämä sitten osoittaa, että se saattoi olla ihan hyvä lähtö.
Mutta siinä vaiheessa, kun uusi Suomi kaatui ja sulta lähti työpaikka alta, ja sulla oli siinä vaiheessa jo perhettä, niin miltä se tuntui?
Erittäin huonoltahan se tuntui. Ja mä itse asiassa uuden Suomen vuonna 1991 lopulla tapahtuneen kaatumisen jälkeen ennen vuotta 1993, puolentoista vuoden aikana, niin ehdin hakea varmaan kymmeniä työpaikkoja, myös siis nimenomaan alalta, lehtialalta. Ja en saanut. Aina tuli niitä, että kiitos hakemuksesta, mutta ei tällä kertaa. Kyllä mä siinä kohtaa sitten ajattelin, että tämä 10 vuotta tällä tavalla elettyä työelämää, niin taitaa nyt niin kuin näiltä osin loppua. Ja joku alan vaihto tai ammatin valinta toiseen suuntaan on väistämättä edessä. Eli se tuntui pahalta. Toki siinä sitten tietyllä tapaa vasta voimana tai vaikuttimena oli se, että mä en jäänyt passiivisesti odottamaan seuraavan työpaikan avautumista, vaan otin sitten tuolta Helsingin yliopistosta Valtsikasta, valtiotieteellisestä tiedekunnasta, hain semmoisen opinto-oikeuksien suoritusoikeuden yksityisesti, joka on, taitaa olla edelleenkin ihan mahdollinen, vastaa lähinnä avointa korkeakoulua. Niin suoritusoikeuksia, ja luin siinä aikuisen 30-vuotiaan miehen tahdilla sitten niitä kirjoja, kävin tenttimässä, ja siinä sitten odotellessa tuli melkein tutkinto kasaan.
Ja tokihan kaikki tietää, mitä sitten tapahtui sen jälkeen, mutta uidaan siihen pintaan syvemmältä hetken päästä. Nyt Heureka laulaa meille Rakkauden kulkurista.
Kirsin kanssa.
Mä seisomaan, kukaan ei huomaa mua. Tuhannes toive ja tuhannes lupaus, sinä et tullutkaan. Näitä petetyn rakkauden katuja kuljen yön jälkeen yön. Vasta aamulla silmäni suljen, kun muut alkavat työn. Olen kuin aavikon kulkuri, joka vettä etsii vaan, joka palmukeitaan nähdessään kiveen iskeepään. Tämä kaikki on valheeseen puettu kulta, aarre arvoton. Voimat loppuvat multa, missä rakkaus on. Kiersin, kyselin mistä sut löydän, jokainen tiesi kaiken, kukaan ei tiennyt mitään. Minä toivoa täynnä lähdin tätä maailmaa kiertämään, mutta joka paikassa huomaan, että ilman rakkautta jään. Yksin jää taas mä istumaan, joku katsoo mua. Ristisi juurella istun ja itken, onko ennen nähnyt sua. Minä rakkauden kulkuri toista etsin, sinut löysinkin. Ja kun silmäni suljen ja huokaan, jo tiedän määränpäänikin.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Keijo Leppänen, joka jäi tämän kuun alussa eläkkeelle MTV:stä uutisankurin työstä. Mutta kerros, mistä se kaikki alkoi silloin? Onko se 30 vuotta sitten?
Niin, se uutisankurin työ.
Niin.
No siellä silloisen MTV:n Pasilan toimitalon kakkoskerroksessa tuli vastaan toimituspäällikkö Pasi Salmikallio, joka kysyi, että voisitko sä ruveta lukemaan noita uutisia, kun sä oot sopivan ikäinen ja sulla on hyviä vaatteita. Mä sanoin, että mielenkiintoinen rekrytointiperuste tuokin. Todellisuudessa vakavammin, niin Kai Lindén oli jäänyt eläkkeelle juuri niihin aikoihin, ja sitten etsittiin varmaan hänelle seuraajaa, ja mä olin siinä nyt sitten niinen vaatteineni käytävällä kulkemassa. Ja siitä se alkoi.
Olit heti täpöillä.
No kyllä, joo, kyllä mä olin sillä lailla täpöillä tietysti mukana, että mullahan oli se pitkä toimittajahistoria, ja sitten joidenkin sähköisen alan kollegojen perusteella niin kuin aika sopiva ääni sähköiseen mediaan, radioon. Naama olisi sopinut radioon varmaan paremmin, mutta se nyt oli telkkaria. Ja sitten tämä työkokemus ja varmaan tämä tämmöinen äänimateriaali ja jossain määrin varmaan testattu semmoinen toimituksellinen yhteistyösopivuus, jonkinlainen sietokyky paineen alla, niin näitä varmaan siinä oli punnittu ja tehtävä osoitettiin mulle, ja mieli hyvin otin sen vastaan.
Ja teitkin sitten 9500 uutislähetystä. Mikä sieltä nousee sellaisena, minkä parhaiten muistat? Paitsi tämä tietysti niin. Tämä viimeinen.
joo, se on totta. Että sen muistan parhaiten kahdesta syystä. Se oli erittäin tunteikas, ja sitten se on tässä nyt
viimeinen,
niin kuin vanhalla miehellä muisti voisi ruveta pettämäänkin. Tuo on yleinen ja hyväkin kysymys. Kyllä nämä tietysti nämä katastrofit, isot asiat on siellä, tsunamia ja kouluampumisia ja konginkankaita. Nämä on tietenkin niitä, jotka on usein senkin takia aika merkittäviä, että ne ei ole vain yhden päivän uutisia, vaan ne on prosesseja, jotka alkaa jostain ja sitten niitä käsitellään useamman päivän ajan. Niin ne jää siinäkin mielessä sitten mieleen, mutta mä oon nostanut esiin myös tämän Suomen NATO-jäsenyysprosessin ja erityisesti sen hetken silloin runsas vuosi sitten, eli myöskin vuosi ton surullisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ja tämän Suomen NATO-prosessin kehittymisen jälkeen, kun siellä NATOn päämajan pihamaalla Brysselissä Suomen lippu maamme laulun soidessa nousee salkoon. Ja Suomi on sitten niin kuin lähtökohtaisesti vähän turvallisemmassa asemassa kuin oli vuosi aiemmin tai 2 vuotta aiemmin, kun tämä Venäjän aggressio sitten käynnistyi. Niin se kansallinen turvallisuuden tunne, kun mä siellä yliopistolla kahlasin sitä poliittista historiaa, eli Suomen lähihistoriaa läpi silloin 10 vuosia aiemmin, niin jäi vaan mieleeni, kuinka talvisodan alla Suomi oli yksin. Kulki hakemassa kumppaneita, etsimässä viime hetkellä kumppaneita, mutta eipä juuri muuta saanut kuin lämmintä kättä ja vähän tykkejä. Ja nyt sitten, vaikka en ollenkaan maalaile tässä mitään kriisiä ja en ennustele, niin siitä huolimatta tämmöinen kansallinen turvallisuuden tunne, kun se on niin kuin tolla tavalla järjestetty, niin se antaa aivan erilaisen tämmöisen ehkä niin kuin henkilökohtaisen tunteen myös, erityisesti mun kaltaiselle ihmiselle, jolla on 3 asevelvollisuusikäistä nuorta miestä kotona tai melkein siinä vielä kotona, niin oli aika iso hetki myöskin silleen niin kuin ankkurina lukea niitä uutisia.
Entä sitten tämmöiset kauheat tapahtumat, niin kuin kouluampumiset, niin pääseekö ne koskaan niin kuin silleen ihoille, että tulee tunteita tai melkein tippa silmään?
No ei oikeasti, jos ollaan niin kuin rehellisiä, niin siinä työtilanteessa ei niin tapahtunut, että se työ kuitenkin vie mennessään niin kuin vie varmaan tuollaisissa samanlaisissa tilanteissa kuin poliisin tai pintapelastajan tai palomiehen työ. Et se työ niin kuin hoidetaan työnä. Nuo mainitut toki niin kuin varmaan vaativampina, mutta Mutta sitten tietysti kun muutama päivä oli mennyt noista uutisista ja muistan yhden semmoisen hetken, taisi olla juuri se Konginkankaan tilanne, kun järjestettiin sitten, taisi Maikkari vielä järjestää jonkun muistokonsertin sitten muutama päivä tai viikko näiden jälkeen. Ja muistan kuunnelleeni sitä konserttia, katselleeni niin, että mulla oli yksi lapsista sylissä kotona Espoossa ja Kari Tapio lauloi siinä konsertissa sitten olen kuullut on kaupunki tuolla. Niin siinä mä sitten kyllä niin kuin liikutuin voimakkaasti. Siinä oli tietysti paitsi se, että ei ollut se aktiivinen työtilanne päällä, lapsi sylissä ja sitten toi hieno laulu, niin niiden yhdistelmä synnytti kyllä semmoisen liikuttavan tunteen.
No ankkurin työtä oot tosiaan tehnyt sen 30 vuotta ja mä mietin, että ei taida kukaan ankkurista lähteä mihinkään muuhun töihin muuta kuin pakosta, että se taitaa olla tosi mukavaa työtä.
No on se mukavaa työtä, totta on, että on sieltä tietenkin lähtenyt sitten
uralla eteenpäin.
Niin, vaikea sanoa, mutta tietysti noita tehtäviä on vähän. Ja sitten sellaisia, jotka on hoitanut sitä pitkään, niin niitä on tosi vähän. Että oikeastaan niitä on alle yhden käden sormilla laskettava määrä, jotka on ollut pitempään kuin mä nyt sitten ehdin olla. Maikkarista joku Nuotion Pirjo, Leenat, Kaskela Leena, Upi Martikainen, Kai Lindeen tämmöiset klassikot, niin kaikki olivat, ehtivät olla kuitenkin huomattavasti vähemmän.
Mutta oletko ajatellut, että sä kuulut tällaiseen niin kuin historiaa, joka jää siihen?
No
niin
en mä sitä.
Varmasti mediahistoria. No mutta kun sä mietit sitä mediajulkisuutta ja kaikkia onnitteluja, mitkä sä sait, niin millainen tunne se on, että sä oot niin kansan rakastama?
Valtavan hieno tunne ja valtavan yllättävä tunne. Ja totta on toi, mitä sanoit, niin oikeasti meni 25 vuotta tai 28 vuotta, että mä en niin kuin oivaltanut sen työn merkitystä ja ton tyyppistä luonnetta. Mutta sitten nämä viimeiset vuodet, erityisesti viimeiset kuukaudet ja viimeiset päivät ja viimeinen päivä ja siihen liittyvä tämä valtava mediajulkisuus, ja vielä paljon valtavampi semmoinen somejulkisuus ja palaute, niin niiden jälkeen mä ymmärsin, että työ on ollut merkityksellistä ja tärkeää. Ja olin ja olen edelleen äärimmäisen kiitollinen, että tässä elämässä mun tehtäväksi lankesi tuo homma.
Sen teit, Keijo Leppänen, tosi hienosti, mutta siinä ohessa olet toki ehtinyt aika hyvin tehdä muutakin, kirjoittaa jopa 9 kirjaa. Tosin niistä 7 kirjoitit niin kuin 2000-2010, että silloin oli ilmeisesti tällainen
niin, silloin oli,
kirjoittamisen joo. kausi.
Niin, silloin oli luova kausi menossa. Aikaa oli enemmän, vaikka lapset oli pieniä silloin.
Mutta aika hienoa, että sun ensimmäinen kirja, Kurja hurskaus, niin voitti heti vuoden kristillinen kirja yleisöäänestyksen.
Niin, joo, se oli vuonna tosiaan 2000 ja siitähän se osa elämää tai vakavaa harrastusta sitten lähti.
Mitkä on ollut sellaisia aiheita, mistä sä oot halunnut kirjoittaa?
No kyllähän toi Kurja hurskaushan, se oli tämmöinen lempeä uskon, kristillisyyden tai uskon elämän kritiikki, että ehdottomasti niin kuin uskon puolesta, mutta sitten ehkä vähän tapa kristillisyyttä vastaan. Se aihe oli tärkeä ja on tietysti mulle itselleni ajattelussa tärkeä edelleen. Sitten seuraavat tuosta oli tällaista isän näkökulmaa lapsiperheen arkeen, sarkasmia, itse ironiaa, arjen kuvausta. Ja sitten kodin sitten
omakotitalon rakentaminen
siellä vuodelta 2007 ja sitten noita urheilijaelämäkertoja jokunen siihen päälle.
No haluatko nyt sitten, kun olet eläkkeellä, niin jatkaa esimerkiksi kirjojen kirjoittamista?
No mä oon sanonut, että ei ole paperia koneessa tällä hetkellä, mutta sitten joku lehtijuttu, joka ei ole tullut vielä ulos, mutta jonka tekstin on tsekannut etukäteen, niin siinä toimittaja oli kirjoittanut sillä tavalla, että neuvottelut kustantajien kanssa on käynnissä. Mä korjasin sen muotoon, keskustelut on käynnissä. se on vähemmän kuin neuvottelut mun mielestä.
Mutta onko niin, että jos oikein niinku semmoinen hyvä aihe, että sä innostut, niin löytyy.
Niin on niin.
Sitten vielä lähtee.
On niin, joo, totta kai on niin, että jos mä olin mielestäni luova kirjoittaja tai opettajien mielestä kohtuu kirjoittaja silloin lukiovuosina, niin eihän se kyky ja myöskään halu ole mihinkään kadonnut, mutta kyllä se vaatii tietysti jonkinlaisen sytykkeen, selkeän aiheen. Aiheen, jota nyt toki elämä syliin voi tuoda ihan hyvin joka hetki, joka elämän tilanteessa.
Niin, mutta et sä muutenkaan ole laakereille jäämässä sillä, oliko se tällä viikolla, kun siirryit viestintätoimisto Kaikuun jo valmentajakumppaniksi erikoisalana esiintymis- ja mediavalmennus?
Niin, onko se semmoinen sanonta, että vierivä kivi ja niin edelleen ei sammaloidu. Joo, mä ajattelin sillä tavalla, että kun mä nyt kuitenkin mun tiedossani ei tällä hetkellä ole mitään semmoista terveydellistä tai muuta estettä, joka estäisi multa tämmöisen työnteon tai tässä tapauksessa yrittämisen. Yrittäjänähän mä tietysti teen noita hommia. En mene viestintätoimisto Kaikuun aamulla 8 ja ole siellä koko päivää ja koko viikkoa. En suinkaan, mutta teen heille keikkaa ja ajattelin sillä tavalla kiteyttänyt sen ajatukseni, että kun on kokemuksesta tiedän, että on niin paljon arkaa esiintymistä telkkarissa ja muissa sähköisen viestinnän välineissä, niin voisin rohkaista niitä, jotka työnsä puolesta joutuvat tai pääsevät esiintymään. Ja toisaalta, kun on niin paljon pitkää ja kuivaa puhetta kansalaisilla kuultavana kaikilla foorumeilla, niin voisin antaa vinkkejä niille, että puhukaa vähän lyhyemmin, ytimekkäämmin, terävämmin ja nokkelammin, niin kuulijoilla on mukavampaa.
Näin, kiitoksia Keijo Leppänen. Seuraavaksi kuunnellaan, kun Jaakko Löytty laulaa toisiamme siunaten.
No niin.
Sitä mekin voimme tässä tehdä, toisiamme siunaten.
Ehdottomasti.
Sitten kuullaan lisää Keijo Leppäsen perheestä ja myöskin mitä vielä sitten tulevaisuuden haaveita mahtaa hänellä ollakaan.
Kirsin kanssa.
Nyt syleilyyn sä synkät pilvet sulkevat. Hukkumme kysymyksiin pimeyden. Jos yhtä toisiamme siunaten.
Tie poikki on, ei meillä ole siipiä. Toivonsa hukkaa lapsi tälkeinen. Yeah.
sen suunnan löysimme, nyt laulu soi. On tullut viimein aika kiitokseen, kun kaikki ihmeetkin näin kohteen käydä voi. Vain toinen toisiamme siunaten. Vain toinen toisiamme siunaten. Vain toinen toisiamme
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa täällä on Keijo Leppänen. Ja Keijo, sä olit joku 28-vuotias, kun te Hannan kanssa menitte naimisiin, niin miten tämä love story syntyi?
Oi, 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 tota ei ole koskaan kysyttykään. En mä tiedä, miten ne nyt yleensä syntyy. Ihmiset kohtavat toisiaan samankaltaisissa tapahtumissa. Tässä tapauksessa se oli varmaan seinäjokelainen seurakuntayhteisö tai hellariyhteisö 80-luvulla. Ja siellähän me pörrättiin ja siellä sitten varmaan kohdattiinkin, mutta oliko se nyt sen dramaattisempaa love storya, niin en oikein osaa, enkä ehkä haluakaan sitä arvioida.
Mutta kuitenkin helluntai-seurakunnasta tällaistakin hyvää olet sitten saanut nauttia.
No kyllä, joo, ei ole mitään moittimista niin kuin siinä, ei taustassa eikä henkilössä.
Ja sitten 36-vuotiaana oltuasi naimisissa 8 vuotta sinusta tuli Ukko Pekan isä.
Joo, niin tuli ja oli aika...
Oli se iso kokemus?
Oli aika iso kokemus, joo, kyllä se taitaa elämän kokemuksista olla ehkä isoin. Vaikea tietysti nyt eri kokemuksia verrata keskenään, mutta kyllä toi oli mullistava kokemus ilman muuta. Että joskus on sanonut sillä tavalla, että jotkut ihmiset, jotka sillai tahallisesti haluavat jäädä lapsettomiksi, niin eivät ne kyllä silloin tiedä mitä vaille jäävät, että on se sen verran iso tekijä. Kyllä siinä niin kuin mies muuttuu täysin.
Ja sitten tuli myöskin Otto Ville ja Frans Emil. Mistä te muuten näin kauhean hauskat nimet olette keksineet?
Niin aika tutut nimethän ne on. Mä muistaakseni sillä mun vaimollani, joka on siis edelleen vaimo, niin hänellä oli, jos oikein muistan, semmoinen ajatus, että 2-osaiset nimet olisi kivoja. Ja sitten sitten niitä lähdettiin pohtimaan siinä ja jotenkin tämä Suomen historia sieltä tuli sitten putkahti esiin ja siitä varmaan sitten jotenkin muotoiltiin, kateltiin semmoisia niinku hyviä
esikuvia pojille.
Esikuvia tai ei nimellisiä esikuvia tuttuja. Jossain kirjoitinkin sitten, että ei näistä nyt välttämättä tarvitse tulla presidenttejä tai toisinajattelijoita tai Nobel-kirjailijoita, mutta eipan hanttiinkaan, jos tulee.
Niin, mutta oliko toisaalta niin, kun sä oot ollut hyvin urheilusta kiinnostunut pienestä asti ja mä oon ymmärtänyt, että sellaiset, jotka tykkää jääkiekosta, ne aina haaveilee, että joku pojista, niin siitä tulee menestyvä, jos ei nyt NHL:ssä, niin ainakin sitten. Sitten ehkä kiekkoen Spoon SM-liigan luottopelaaja, niin eikö se nyt ole melkein sama kuin olisi pressaksi päässyt?
No joo, ehkä se voi olla mulle jopa sitten niin kuin enemmänkin, että jos mä nuorena en kuitenkaan itse niin kuin pressaksi tai oppositiojohtajaksi tai toisin ajattelijaksi pyrkinyt, niin urheilijaksi ehkä olisin toisissa olosuhteissa voinut pyrkiäkin ja näin. Siinä mielessä tämä on tietysti jonkinlaista niin kuin seuraavan sukupolven toteumaa sitten.
Niin, mä ymmärsin, että silloin pienenä fanitit Ilvestä, mutta nyt on muuttunut.
No joo, tästä Ilves-jutusta on tullut ehkä vähän niin kuin elämään suurempi ja tamperelaiset tietysti mielellään sitä paisutteleekin. Ilveshän oli Pirkanmaan alueen, Aamulehden levikkialueen toinen isoista jääkiekkoseuroista ja jostain syystä siellä oli se suosikkiketju Oksanen Peltonen Leimu ja sitä mä sitten koko joukkuetta fanitin ja nyt sitten nämä ilvesläiset sukupolvi toisensa jälkeen, sen jälkeenkin on sitä mieltä, että mä oon Ilves-fani ja ei mitään, kyllä se hyvä joukkue on edelleen sekin.
Mutta Kiekko Espoo on nyt varmaan ykkönen, eikä?
No geneettisistä.
Ainakin sä siellä käyt.
Joo, geneettisistä syistä Kiekko Espoo on nyt sitten se, johon mulla kausikortit, 2 kappaletta on.
Mm, mutta siellä siis niin kun pelaa Otto Ville, mutta varmaan Ukko-Pekka ja Frans Emil, niin heitäkin on viety pelaamaan.
Joo, kyllä ne kaikki on luistimet aikanaan jalkaan laittanut, mutta nämä nuorin ja vanhin pistivät sitten nappulakengät, jalkapallokengät niin kuin mieluummin myöhemmin jalkaansa ja pelailivat sitä sitten aina tuonne aikuisikään saakka, mutta ei nyt sitten ammattimaisesti.
Mutta sielläkin olet käynyt huutelemassa.
Joo.
Ja jostain luulit, että joskus huusit vähän liikaa.
Sopisiko kuitenkin, ettei mentäisi tähän? Joo, olin mä innokas kenttien laidalla. Haluaisin kuitenkin sanoa, että pääsääntöisesti käyttäydyin ihan korrektisti.
Niin, mutta kyllä, kun mulla ei ole poikia, yksi tyttö ja hän ei tuota lajia pelaa, mutta kun on käynyt, niin kyllä siellä vanhemmat käy aika kuumana.
Se on valtavan hieno elämysmaailma kuitenkin, jos vakavammin otetaan.
Ja se vie koko perheen.
Se vie koko perheen ja sinne ei kannata mennä silleen niin kuin töiden ohessa, vaan siihen kannattaa niin kuin heittäytyä. Keinolla millä hyvänsä varata itselleen se aika, että saa nauttia siitä sekä lapsensa kanssa, lasten kaverien kanssa, että niin kuin muiden vanhempien kanssa. Ja meillä on tuolta aikakaudelta jäänyt 3-4 sellaista ystäväperhettä, joiden kanssa ollaan edelleen jatkuvasti tekemisissä. Se on hieno, se on vähän niin kuin seurakuntayhteisö sillä tavalla, että sinne niin kuin ihmiset tulee toistuvasti omista lähtökohdistaan ja paikoistaan. Siellä kohdataan aika usein, aika tiheästi. Ja sieltä voi valita ne kaverit, joiden kanssa kemiat toimii, ja hylätä ne, joiden kanssa ei toimi. Lujia ystävyyssuhteita.
No veitkö poikia kuitenkin sinne seurakuntaan?
Vein. Kyllä pojat on seurakuntatien kulkeneet ja uskon, että sieltä on vahvat jäljet jäänyt niiltäkin poluilta. Tai tiedänkin, että
niin, tietävät mihin sitten kätensä ristiin laittavat, jos tulee murheita.
No ei pitäisi olla epäselvää.
Ja isälle osaavat soittaa,
niin,
pyytävät apua.
Niin, sikäli kun isä nyt pystyy.
Onko se toisten päin?
Niin, taitaa ainakin niin. Pikkuhiljaa vaihtuu siihen.
Niin, nykyään se on sillä tavalla.
Mutta se on hyvä, on sen verran hyvät suhteet, että mä pystyn soittamaan heille, jos semmoinen tilanne tulee.
Mutta kaikki on jo pois kotoa muuttaneet.
No joo, kyllä. Viimeinen on siinä opiskelunsa, voisi sanoa, että kalkkiviivoilla menossa, että lähtökohtaisesti muualla, mutta käy toki useimmin kotona.
Jostakin lukasi, musta se oli jotenkin niin sulosta, oliko se Frans Emil, kun sanoit, kun sä jäät eläkkeelle, nyt näkee isä vähän enemmän iltaisinkin, niin mä ajattelin, että no kun ne on muuttanut jo pois, niin että teillä on tiivistä perheyhteyttä edelleen
on,
iltaisin.
Iloitsen toki siitä, ja taisi sama mies sanoa sillä lailla, kun kysyttiin, että tuleeko susta toimittaa, niin se sanoo silleen, että kannattaa tulla alalle vain, jos pystyy parempaan kuin faija. Ja juuri nyt näyttää siltä, että ei ole mahdollisuutta, niin tämäkin jäi mulla mieleen.
Joo, aika ihanasti.
Joo, terveisiä vaan.
Mutta lopuksi, hei, mitä sellaisia haaveita sulla on tulevaisuuteen? Että sulla on noita töitä, mitä sä teet, mutta onko jotain sellaista, teet sä maailmanympärysmatkaa tai lapsenlapsia tai mitä haaveita sä
teet? Mulle riittää pieni arki. Että mun haaveeni on elää niin kuin onnellista elämää ja mun tapauksessa se liittyy tietysti läheisten hyvinvointiin, vähän isommankin lähipiirin hyvinvointiin, mutta ei mun tarvi kiertää maapalloa eikä mun tarvi saada niin kuin isoja uusia kokemuksia tai nautintoja. Mä en ole mikään semmoinen niin kuin vaatimattomuutta korostava, mutta mä oon sanonut, että mulle riittää pieni vauras arki. Ja se voisi tarkoittaa sitä, että kun me kohdataan tuolla jossain oloon, sitten vaikka lentoaseman kalliissa kahvilassa, niin mulla on sen verran lompsassa rahaa, että mä pystyn ostamaan kahvit sulle ja mulle. Ja sitten me istutaan siinä hetki ja jutellaan ja lähdetään tahoillemme.
Kiitoksia Keijo Leppänen ja kiitos. Toivottavasti sitten tavataan kahvin merkeissä.
Kiitos,
joku päivä eläkkeellä.
Oli ilo käydä täällä.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.